Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата с мен Гергана Хрищева. Темата ще бъде хемофилията. В студиото е Виктория Илиева, майка на дете с хемофилия. Здравейте, здравейте, Виктория. Професор Тошко Лисичков, ръководител на експертен център за редки заболявания в специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания. Доктор Атанас Банчев, хематолог към клиниката по детска хематология и онкология в университетска многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоана Исул, и Виктор Паскалев, председател на Българската асоциация по хемофилия. Болните с хемофилия са около 700 у нас. Виктория, като родител на дете с хемофилия, откъде най-добре черпиш информация как да се лекува детето? Имаш ли помощ от страна на пациентска организация?
Изцяло проследяването, лечението и не само от към хемофилия, а към ИСУЛ. Това са хората, които поемат изцяло, защото GP-тата, те като знаят, че детето е с хемофилия, абсолютно дигат ръце и препращат. Не са компетентни да се занимават и да поемат някакви отговорности.
Как протече отглеждането на Симеон?
Всичко беше трудно, просто защото в тази година, в която той се роди, все още нямаше толкова много фактор, не беше толкова достъпен за масово профилактика за децата. Тогава фактор се поставяше само при нужда, в смисъл нямаше профилактично лечение.
Тоест здравната каса не покриваше това. Не?
Да. Ние сме проверявали като по търгове, дали камиона минал границата на Югославия или не е минал с лекарство. Защото в България нямаше. 2003-2004-2005.
Ние 2006 бяхме диагностицирани и започнахме. Така че тогава нямаше възможност. Трудно беше, защото едно дете, което прохожда, няма как да го пазиш постоянно.
Да не падне, да не се удари.
Да, общо взето всеки ден и всяка нощ предимно бяхме в болницата, защото нещо се е случило. Дали се е спънал, дали се е чукнал някъде без да иска, докато се е прихващал да не падне, докато прохожда. Трудно беше, защото той беше по-активно дете, отделно, че е с тежка форма и правеше много чести и кръвоизливи, които бяха спонтанни, без да има някаква травма.
И кога се порегулираха нещата?
След като вече здравната каса отпусна тези профилактични лекарства при децата и се направиха профилактики. Децата се обучават, благодарение пак на Българската асоциация по хемофилия, правят се обучителни семинари, лагери за децата, където се обучават самите деца след определена възраст, да могат да си поставят фактора сами.
Симеон, иначе лесно ли се научи?
Да. В детската градина имахме проблеми с записването, защото пак като се чуе диагнозата, се оплашат хората и казват: ми искаме майката да седи с него, да има придружител, някой друг да носи отговорността, макар че той не е по-различен от всяко едно друго дете, което няма хемофилия.
И какво стана? Записахте ли го в детска?
С доста чакане, обяснения, писане на писма до Столична община, обясняване на проблема, становище от хематолози, че детето може да посещава, защото е на профилактичен режим.
Предполагам, медицинската сестра в детската градина е поела някакъв ангажимент.
Те не поемат.
А просто целодневно ли го оставяхте?
Да. В началото, докато разрешиме проблема, въобще и да го пуснат да посещава, защото те категорично отказваха без аз да съм с него там,
човек,
което е абсолютно безмислено. Това нещо успяхме да обясниме, че ако не дай си Боже нещо се случи, веднага ни се обаждат, ние веднага сме на разположение и действаме както е необходимо, защото те абсолютно казаха, че не могат да носят отговорност, ако не дай си Боже нещо се случи.
Случваше ли се да ви викат?
При децата, които са в тежка форма, най-много страдат от кръвоизливи, които са в глезени, колени стави, и когато получи такъв кръвоизлив следствие, примерно на повече скачане или тичане, и се подуе кърчето, почват болките и съответно те се обаждат, казва, че го боли или почва да куца. За такива, за някакви сериозни инциденти не сме имали.
Да, как протекло?
В училище беше същата работа, пак отказаха записването.
Пак с бележки, пак
да,
с обяснения.
Въпреки че системата е направена така,
нали,
че
не можеш да забраниш на дете да учи в първи клас.
Да, но не го искат в това училище, защото е с хемофилия.
Значи тоже с една сестра имахме проблем преди 7 години и се наложи да си пишем писма с Столична община близо 6 месеца, докато го запишат. И то защото сестрата, като видява, че детето, а то беше записано по общия ред, като беше видяло, че е с хемофилия, казва: или той, или аз. Аз те пускам. И трябваше да влизаме в здравна комисия в Столична община. Те дава становище, че детето трябва да бъде записано. По-миналата година имахме в Плевен проблем с една майка. Те я принудиха да се отпише детето от училището, защото е с хемофилия. И да го запиша в друго училище.
Господин Паскалев, има ли случаи родителите да скрият това заболяване, за да си запишат детето?
Тежка форма, няма как да го скрият.
Ако е средна...
Няма как да се...
Ако е средна и лека, е възможно.
Доктор Банчев, може ли да кажем по отношение на диагностиката и лечението на хемофилията у нас?
Преди всичко, извинявам се, че ще се върнем на въпрос. Само да кажа, че когато сега ги видите и Симеон, и сина на господин Паскалев, това са едни прекрасни млади хора.
Да, ще продължим с Виктория след това.
Които аз лично много съжалявам, че са имали такива проблеми в тяхното развитие. Съжалявам много, че системата в България е направена така, че децата в детските колективи не могат да се научат на толерантност поради дебелоглавието, извинявам се за израза, на ръководителите на различните видове детски заведения. Когато имаш такива хора с такива проблеми в твоя детски колектив, ти се научаваш да бъдеш толерантна личност. По този начин се изгражда общество.
Няма
да се уморя да повтарям. Има напредък, но отново е на цената на разбиване на стената с глава. Нашето общество е такова. Това е останало от годините на социализма, когато сме имали определени служби, които се занимавали с децата с определени здравни проблеми. Сме развили толерантно общество. Ние трябва да бъдем толерантни. Аз наистина много съжалявам, че тези прекрасни деца и тези прекрасни семейства са минали по този тежък път. Много ми се иска след 20 години, защото това няма да стане днес.
Нека са след 10.
Не, няма да е след 10. Трябва време. Това е промяна на мислене. Да бъдат по-леки техните истории.
И без вас, медите, това няма да се случи.
Малко повече за диагностиката и лечението на хемофилията от днешна гледна точка. Кое се покрива по здравна каса?
За диагностиката не е нещо особено, освен да дойдат и да бъдат верифицирани специфично какъв тип нарушение има, защото не е само хемофилията, каза се, има спектър от редки нарушения на съсрываемостта на кръвта, вродени, разбира се, с друг тип наследство. Аз искам да кажа за лечението. Първо искам да подкрепя напълно доктор Банчев. Съвременният подход, и то отдавна трябва да е въведен навсякъде, тези деца не трябва да са сепарирани от други. Те трябва да се движат с общия поток. Не трябва и на тях да им се вбива в главите, че са с нещо непълноценни.
Случва ли се?
Значи в началото беше,
а сега,
точно
когато
така, пълен отказ, защото е по-различен. Това ми беше разговора с учителката от първи клас, която трябваше да го поеме, и отказа това дете да е в нейния клас точно поради това. И аз я попитах тогава, вие имате ли представа въобще за какво става на въпрос? Не, аз не мога да нося отговорност. Тук кръв, ма казвам, то няма кръв. Ако сложа моето дете в редичка с другите деца, вие няма да познаете кое е моето.
Професор Лисичков.
Два пъти в две различни позиции са стигматизирани децата и възрастните на времето обаче с болни от хемофилия. Това, което чуваме, поради напълно непознаване на спецификата на заболяването. Ще кажа, другата стигматизация беше по времето на спин скандала. Колега хирург водя в ИСУЛ за спешна коремна операция. И примерът е много драстичен. Хирурга ми казва, чакай бе, каква операция ще правим, ти знаеш ли какво е хемофилик? Дето го ботниш кърви. Това е едното. И второто, човека няма да казвам, защото е на позиции, който трябваше да му направи фиброгастроскопия. Казва, аз не смея да му направя фиброгастроскопия, защото имам един уред само. Тогава се смяташ, че болните от хемофилия са масово заразени с хив. Утре каза, аз с този уред трябва да направя фиброгастроскопия на детето си.
Хемофилиците не са с хив.
Те са пасивна жертва на лечението с вирусно неинактивирани препарати. На времето отидоха в затвора във Франция, тъй наречения спин скандал, защото по времето, когато вече е имало технология за вирусна инактивация, фирмена, Парижкият център е отказал натрупаните запаси от препарат да ги бракува и да се лекуват пациентите само с вирусно инактивирани препарат. Шефа на този център Гарета, който е получавал по-голяма заплата от френския президент, отива в затвора. Втори човек, който отива в затвора, един от най-добрите специалисти в тая област, знаейки, че препарата е носител на ХИВ, мислейки, че давайки постоянно този препарат, ще се получи имунен отговор. Поради което почти 100% от неговите пациенти са били заразени и той отива в затвора за по-кратък период. Ето стигматизацията. И сега да се върна на един от вашите въпроси от преди това. Какви са скоковите в лечението на болници с хемофилия? Първият скок беше с моята дисертация и производството на първия концентриран препарат, с който ние лекувахме от 70-та година до тъй наречения спин скандал болници с хемофилия. И за хемофилия А имахме препарати, за хемофилия Б имахме препарат, които като качества бяха далеч от тези, които използваме сега. Но беше голям скок, защото преди това се лекуваха с кръв и с плазма, която нямаше почти никаква активност. Втория скок стана по време на спин скандала 96-7 година, когато Министерство на здравеопазването доктор Мими Виткова спря изведнъж с нож цялото наше производство, което беше рисково, и започна вноса на тези препарати.
До ден днес няма обяснение защо е направено. Защо взето такова решение всъщност?
Взето е решението заради спин скандал.
Разбирам, обаче то е било неоправдано реално погледно такова решение.
Тоест нашите препарати били ли са
заразени? То е оправдано, защото нашите препарати така или иначе нямаха вирусна инактивация. Казвам защо. От 96-та година до 2010-та края беше проблем на внос на тези препарати от Министерство на здравеопазването и центъра на вниманието бяха парите. Каквато сума отпуснат, това се
толкова
внася,
се купува.
Толкова се купува.
А колко се лекуват?
Няма никакво значение.
Стигне.
Може да има анекс до 20-30% и това. И от началото на 2011-та е големия скок, когато това лечение се прехвърли към касата. И вече не парите са центъра на вниманието, а пациента с неговите нужди. Колко му трябва на пациента, какво трябва да бъде и да се лекува. Разбира се, цялата ситуация настъпи последователно. Профилактиката се въведе постепенно при децата с усилията на нашите колеги, основно педиатри, тогава бяха доценти, нали? Професор Константинов, професор Калева, професор Стефан Горанов и аз участвахме в, като експерти към касата и беше с голяма борба да се започне първо при децата, ограничено, с най-тежките форми и сега вече това е безпроблемно, аз мисля.
Основен терапевтичен подход при децата са профилактика, които са с тежки форми.
Доктор Банчев, кажете за лечението и как е за момента. В едно интервю професор Лисичков казва, че вече пациентите с хемофилия са в центъра на системата.
Да, от 2011.
За щастие така. Наистина, в момента, специално в детска възраст, бих могъл да кажа, че пациент наистина е в центъра на системата. Разбира се, пак казваме, продукт на една много дълга борба. Ние, по-младите колеги, които в момента се занимаваме с проблемите на хората с хемофилия, берем плодовете на това, което са ни завещали. Пак се връщам на това отсичане с нож на производството.
На нашата продукция.
Това пак е решение по-български. Има човек, има проблем. Не е ли било по-логично да се въведе вирусната инактивация в производството?
Не е до ден днешен. Нашето производство вече беше изостанало поне с 15-20 така години е. От западното.
И не е било ефективно.
Опити съм правил за вирусна инактивация. Бил съм в няколко западни страни. Нямахме възможност това да го...
Ясно. Не. Въпросът е, че до съвсем скоро, т.е. и продължава и към момента, в много голяма част от държавите на Запад, защото ние се забравяме, че ние сме вече западна държава, но ползват крил прецепитат, ползват собствен техен концентрат 8-9, произведен от техните банки за добив на кръв, от техните дарителски центрове. Тоест, ние, за съжаление, пак сме взели лесното решение. Ясно, такава е била конюнктурата, но...
Не, не, тук не съм съгласен. Вижте, едно производство да се създаде е много милионна
така
инвестиция.
Е, съгласен съм.
Както като хардуер, като апаратура, така и като технология.
Сега, в момента тези фактори, които се прилагат на нашите пациенти в България, са чуждо или наше производство?
Не, те са чуждо производство.
Производство.
Те са върха в технологията.
Ми струва, че искате да кажете, че можем и ние да си ги произвеждаме.
Не, че сме могли някога да ги произвеждаме, за да не оставяме пациентите си без правилно лечение. Към момента ние нямаме проблем. За щастие, ние разполагаме с биотехнологични концентрати, т.е. ние не разчитаме на добива от N на брой донори на кръв, а разчитаме на клетъчни култури от различен произход, които са инженерно генно модифицирани, така че да произвеждат този липсващ човешки белтък.
И ефектът от това лечение е добър?
Ефектът от това лечение е изключително добър. Имаме достатъчни количества. Ние започваме да боравим с терминология, която е по-характерна наистина за западните общества. Хемофилната ни грижа е издигната на нивото до проблемите, които колегите в западните общества срещат. Като, например, затруднение с венозния дотък, защото можете да си представите, това са белтъчни препарати, могат да бъдат прилагани единствено и само венозно към момента. Представете си как се намира веничка на едно 6-месечно бебе.
А има ли по-модерен начин другаде?
Има и по-модерни начини и с тях разполагаме в България. Това са така наречените незаместителни лечения. Те се прилагат подкожно. Тук ние като педиатри сме малко по-консервативни в кой момент на кого да го приложим, тъй като ние искаме да подарим на пациентите си дълъг безпроблемен живот и обикновено залагаме на това, чието странични ефекти познаваме най-добре. Тоест, заместителното лечение е едно лечение с история от около 50 години. Там се чувстваме доста комфортно, познаваме осложненията и сме сигурни в него. Все пак, обаче, сме свидетели и на много бурно навлизане на новите технологии, моноклонални антитела, биоинженерство, генна терапия и какво ли още не. И всичко това се случва преочитани. Аз започнах да се занимавам с хемофилия през 2013 година. Сега сме 2022. Пред очите ми се промени целият пейзаж на лечението.
Тоест, качеството на лечение на пациентите от днешна гледна точка какво е?
Не мога да се съглася с доктор Бати, защото това, което направи доктор Виткова, когато прекрати нашето производство. И тук трябва да споменем още един човек, това е Димитър Костов, който по това време беше министър на финансите и вкара парите в бюджета, за да може да се извърши това. Се осигури на българските пациенти много широка палитра от различни медикаменти с фактор 8 и фактор 9, които са с различни търговски наименования. Което даде възможност с годините в България се ползват възможно най-добрите медикаменти за лечението на това заболяване. То няма лечение, то е поддържаща терапия.
Поддържаща терапия.
Не само от добито човешка кръвна плазма, ами от различни клетъчни култури, които са така наречените факторни терапии, както и тук в 2 години е навлезла новата терапия, която е с моноклонални тела, и за която педиатрите имат основателни притеснения, поради малкото използване, нямат практика в това. Тяхното притеснение абсолютно разбираемо, тъй като...
Лекуват малки деца?
Не само лекуват малки деца, те винаги се осъдят на медицина на доказателствата. А да, след като е много кратък периода, няма но... никак да имаш доказателства за каквито и да е странични ефекти.
Професор Лисичко, включете се и вие по отношение на бъдещото лечение на хемофилията. В нашия предварителен разговор споделихте за генната терапия, за друг много модерен начин, който обаче на ниво също клинични изпитвания върху животни.
Тук трябва да разделим проблемите на две. Едни са усилията, които коригират фенотипните прояви на заболяването, т.е. клиничните прояви на заболяването, кръвоизливите с профилактичния подход и по този начин пациента се чувства като здрав. Може да израсне с напълно нормално качество на живот. Като здрав. И другото е генната терапия, при която има два различни варианта. Единият вариант е още в експериментална фаза при животни, другия е в клинични проучвания, при които пациента вече на практика е здрав, генна ако тя терапия се приложи. Това е генната терапия. Наистина генната терапия представлява нормален ген, който чрез троянски кон, един вирус без неговата инфективност, се вкарва в чернодробната клетка и пациента, независимо, че неговия мутантен ген се съществува, той започва да произвежда фактор 8 или фактор 9 и по този начин той на практика клинично е оздравял.
В кои страни се прилага това?
В момента се прилага само в клинични проучвания, в каквото участваме и ние. За нещастие имаме само един пациент, защото това е изключително скъп терапевтичен подход. Един пациент за хемофилия А струва около 2 милиона долара, един пациент за хемофилия Б струва около 1 милион и 200 хиляди долара. Само че, като се сложи клиничната ефикасност и цената, т.е. от фармакоекологична гледна точка, това удачно ли е да се прави или не, сравнено с 10 годишна профилактика, т.е. да се чувства като здрав или да е здрав, се оказва, че това е икономически изгод. Генната терапия. По света все още се обсъжда финансовия проблем. Когато тръгне, дали ще може масово да се прилага или все пак ще бъде известна екзотика. Така или иначе, това е бъдещето. И има още един по-модерен подход, който за първи път чухме на конгреса в Глазго преди няколко години. Това е корекция на самия мутантен ген с специални ензими ендонуклеази. След като е установен дефекта, се отрязва мутантната част и се вкарва нормална част. И пациента остава с един ген. И фактически той става напълно здрав. Всичко това обаче е в соматичните клетки, като наследствеността се остава, защото от морално-етична гледна точка генома на половите клетки не се пипа.
Не се прилага при носителката, само
не се
прилага
при самия пациент. Той е клинично здрав вече, напълно, но все пак придава наследствеността.
Доктор Банчев, как виждате тези нови терапии?
В доктор Банчев е бъдещето. Той ще ги въвеждат.
Аз ги гледам винаги с едно радващо се, едно плачещо око. От една страна знаят какво виждат пациентите, каква е надеждата на пациента в тях. От друга страна всичко ново идва с нови осложнения и ние трябва да сме готови да ги посрещнем. За съжаление, системата, когато става дума за хронично рядко заболяване, трябва да кажем, че това винаги е социално здравословен проблем. И винаги това сме виждали като проблем при нашите пациенти. Например, не коментирам конкретни начини за генотерапия, за които професор Сичков говореше. Например, говоря за най-често осложнение, което срещаме към конкретен момент от познатата ни заместителна терапия, развисване на инхибиторите. Образуват се едни антитела в организма, тъй като този белтък, който пациента получава за лечение на хемофилията, той е чужд за неговия организъм и неговото тяло изгражда антитела, които спират, пречат на действието на този фактор. Наричат се инхибиторни от инхибиране, потискане.
И какво прави?
Тогава вече лечението започва да се превръща в една малка театрална постановка, драматична, както за семейството, така и за лекуващия екип. И тогава виждаме колко слаба е нашата социална система. Защото ние можем да имаме в огромни количества лекарствен продукт. Той може да се заплаща от здравната каса, но когато нямаме механизъм, по който едно дете, което живее в Петрич, да получи венозна вливка с конкретния продукт, с конкретното лечение, всички опити и пари, които са изсипани в конкретното лечение, замират. Всичко изчезва.
Казахте, да? Варна, Пловдив, София.
Плевен.
От организационна гледна точка, редките заболявания са много добре организирани. Те не се пръскат по джипитата, не се пръскат по редовите хематолози. Събират се именно в такива центрове, където е висока компетентността. Както по отношение на диагностиката, така и по отношение на лечебния подход. Това е навсякъде по света. Такива центрове за лечение на хемофилия, както при нас функционира 45 години, ние тези пациенти сме ги отделили от общия хематологичен подход. Тези центрове за това са създадени. Пациента да отива и там да получи максимално компетентната помощ. Това е навсякъде по света. Никъде няма във всяко село, във всяко градче такава специализирана помощ.
Че всъщност те трябва да имат механизъм, по който да стигат до центъра, до експертния център. Затова би трябвало да има социален ангажимент. Такъв, за съжаление, липсва. Когато се развият тези антитела, тези деца остават грижа единствено и само на лекуващия център.
Какво се случва с детето?
Симптомите са лесно. Родителите ще разберат. Те са постоянна комуникация с нас. Ние нямаме проблем с диагностиката. Имаме проблеми с изпълнението, осъществяването на дългосрочното лечение. Примерно между 3 и 6 месеца по някой път и години.
Все едно семейство
това дете
видим
просто
да се
трябва
премести в София.
Да дойде в клиниката и да стои през цялото време в рамките на тези месеци, трябва да остане в болницата.
Много сериозен проблем.
Пита се задачата. Кой покрива това стоене в клиниката? До един момент това може да стане с клинична пътека, от там нататък може.
Приключва.
Другото. Нормално ли е такова дете да бъде държано в клиника, при положение, че реално погледнато то може просто да прихожда?
Пропуска учебен материал.
Не, те са малко по-малки.
Проблема е социален.
Проблемът е социален. Винаги при тези пациенти, освен здравни проблеми, имаме и много сериозни социални проблеми. Това, на което пак се връщам, обществото ни не е дозряло да се грижи адекватно за хора с хронични заболявания.
Това, което говори доктор Банчев, е във връзка с цялостна реформа в здравната система. Първо, дигитализацията. Абсолютно необходимо. Издаването на самите протоколи.
Не са електронни все още?
Не. Касата разбира, хартията да стане дигитална. Не е това. Това, което ние като пациентска организация разбираме, е пациента първо да се въведе в закона, възможността за телемедицина. Защото сега лекаря, за да може да прегледа пациент, той трябва да му отиде в кабинета. А това може да стане и на база на телемедицината.
При пациентите с хемофилия, възможно ли е?
Да,
няма
да,
риск, да, използвате да. Го в ИСУ.
Да. Един пациент от Нова Загора, който ни беше написал за издаването на протокола. Първо отива в центъра, да му направят изследвания, интервю и да му изготвят протокол. След това пак се връща в центъра, от Нова Загора отива в Пловдив. Вземе протокола. След това от Нова Загора, като взема протокол, отива в Стара Загора, за да го внесе в касата. И се връща където живее. След това касата го одобрява. Връща го той пак от Нова Загора, отива в Стара Загора, да си взема протокола. И накрая отива в Трети град, за да издаде личния лекар рецепта, да си взема от аптеката, което след 2011 година голямо постижение, защото след 2011 година успя да се докара лекарството при пациента, а не пациента да ходи при лекар.
Фактор 8 и 9
от аптеката,
от аптеката се взема.
Да, те са безплатни за пациента, да, но се взимат от аптеката. Като нашето предложение, ако трябва, лекар ще го извика да го види, но ако не трябва, той трябва да може да му направи интервюто на база на телемедицината. Да има възможност на този пациент, ако му са необходими да вземат кръвни проби, да има кой да му ги вземе от местоживението и да ги занесе в лабораторията в годен вид, в лаборатория, където трябва да си съд. И след като го издадат този протокол, лекарите, той автоматично по електронен път трябва да отива в касата. Пациента трябва да получи просто SMS или имейл от аптеката да го намерите и да прави да си го получи този протокол. Не е необходимо да го превръщаме пациента, както в момента, разносвач на документи между различни институции.
Как се организирате вие като семейство?
В момента Симеон е в едно проучване, от което получаваме лекарствата от болницата, но преди да влезем в това проучване, беше точно така, както Виктор Паскалев го описа. Ходи се по няколко пъти в различните места, съответно родителът, защото детето, нали, няма как да го свърши, се превръща в един наистина куриер и ако родителът работи, трябва да си пусне 2-3 дена отпуска, за да може да обслужи детето, за да получи лекарство.
Как живее Симеон сега?
Живее наравно с децата, които са без хемофилия, благодарение на лекарствата, които получава. И слава Богу, няма никакви проблеми последните 1-2 години, да кажем, даже много добре.
Радвам се, че има млади колега като доктор Банчев, който е влязал първо много дълбоко в проблемите, правим му чест, но второ има подход към пациента. А това е изключително важно, както чухме, когато дойде шока за такава диагноза, неочаквана в семейството, ако не е имало преди това хемофилия в рода, да посрещне този шок с думи, успокояващи, информиращи семейството, какви мерки трябва да се вземат и че бъдещето не е толкова черно, колкото е било някога си.
Западното общество трябва да възприема хората с хемофилия като хора, които имат съвместимост с живота състояние. Това не е болест.
Господин Паскалев, заключение?
Заключение само ще кажа няколко думи, че от средата на миналия век, когато хемофилията е била смъртна присъда, до сега и не се преживява повече от 14-15 години тези пациенти, сега живота на тези пациенти, благодарение на тези терапии, е съизмерим с общата популация в съответния регион. Към семейството, нека да се свържат с регионалните представители на Българска асоциация по хемофилия. Първо да знаем, че има нов пациент, защото ние всяка година правим лагер, от който е работен уикенд, за родители с деца с хемофилия от 0 до 6 годишна възраст, където формата му е цялото семейство. Майка, баща, братя, сестри. Защото проблема не е само с детето. Ако има 2-3 деца и другите деца са здрави, това също има психологически проблеми вътре в самото семейство. Нека да дойдат, ще се видят с родители, които вече са минали по този път, ще си поговорят, че не е страшно. На последния лагер миналата година от 30 семейства половината бяха нови и където беше страшно положително за тях. На този лагер, освен официалната програма, където има презентации от лекари, най-важни са извън презентационния момент, където те се виждат и си разговарят помежду си. Разговарят и с компетентния лекар за това заболяване, тъй като в много случаи тези лекари не могат да им отделят това време, когато са на работа, защото са изключително много заети, особено тук в Сул, тъй като децата от Плевен дойдоха в София поради простата причина, че все още там няма лекар, който да ги лекува, а лекар, който ги лекуваше, той се пенсионира и напусна. И когато дойдат на лагер, те в свободно време, в неформален разговор с лекаря, може да си говорите, си му зададат всякакви въпроси. А вече, когато подрасна децата, правиме лагери за 7 до 16 години. Задължително само. Детето с родител не го взимаме. Задължително е само, за да може да свикне да живее сам в група, тъй като до тогава той е най-важният в семейството. Миналата година започнахме да правим заповедна лагер за младежи с хемофилия и приятели от 17 години до 30 години, на които действително трябва да бъдат запознати с тяхното заболяване, какво трябва да се прави. Ако има емърдженси ситуации, или в тия лагери се говори за сексуално здраве. Доктор Банчев изнесе една прекрасна презентация по този въпрос. За семейно планиране и така нататък. Важни въпроси, които те ги вълнуват. Скоро имахме случай с един младежко, който е на 37-8 години. Понеже не е имал тия медикаменти, които ги има, неговите стадии на колената бяха страшно много вредени.
По стария начин, да.
И той трябваше да ги подмени ставите. Мина операцията, всичко мина много добре. Беха му направили един план, но в болницата, в която ще му правят
ендопротезиране.
Хематолога, като погледна схемата, която са направили от центъра, където се лекува, каза, о, при тази количество той неминуемо ще получи инхибитори, като инхибиторите обикновено се получават до 100-та апликация. След 100-та апликация спадат почти до 0. Всичко беше въобще, нито инхибитори не получили.
Тоест, информация така, че повече и за лекарите.
И за лекарите, и това, което каза и доктор Банчев, това трябва да бъде включено и в учебните програми на общо практикуващите лекари, педиатрите, гинеколозите, неонатолозите, за редки доброкачествени хематологични заболявания, за да се диагностицират и да се обръща внимание и да бъдат насочени пациентите към местата, където могат да им помогнат и където са запознати в детайли с тези проблеми.
Много благодаря на всички гости. Ако мога в заключение да кажа, повече социализация от доктор Банчев, повече модерно и ново лечение от професор Лисичков.
Повече оптимизъм.
Оптимизъм и от Виктория Илиева. Нещата се случват, човек трябва да се въоръжи с търпение, организация и това дете ще има един чудесен живот, както на всички свои съученици.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.